Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hall.
Jeg har ikke nogen plan B. Sådan lød reaktionen fra Anders Hemmingsen, da jeg præsenterede ham for den tendens, at sociale medier er ved at uddø. Og jeg forstår ham sådan set godt. Han har bygget sin karriere på profilen Hemmingsen, hvor 1,2 millioner følger med, når han deler sjove video på Instagram. Men de sociale medier er for længst blevet asociale, og Twitters for nylig nedsmeltning er begyndelsen på enden, lyder analysen i dagens udsendelse. Og den analyse, den forholder jeg et panel, blandt andet bestående af Hemmingsen selv og SoMe-kritikeren og tv-verden Ane Kortsen. I dagens udsendelse skal det også handle om en ny serie, der har været super hyped, men nu møder ret blandede anmeldelser på grund af dens, jeg vil sige, overmættede kunstneriske udtryk. I den nye danske Netflix-serie Copenhagen Cowboy, som den hedder, der møder man den mystiske Mio, som vil have hævn og retfærdighed, og det jagter hun i Københavns kriminelle undergrund.
Jeg ved ikke, hvad du er. Jeg ved, du er i stand til. Men mennesker er døde i dit nærvær.
Og det er den danske stjerneinstruktør Nicolas Winding Refn, der står bag blandt andet Pusher-filmene, der er instrueret og skabt den her nye danske serie, som har premiere i morgen. Og det er en serie, der jeg kan lide bedre og bedre med tiden, fortæller en af skuespilleren ret ærligt om serien, som Soundvenue kalder den mest bizarre Netflix-serie til dato. Men inden vi kommer til den, så skal det først handle om, at dronningen har trukket sig fra H.C. Andersen-prisen, efter at der er startet en strid om en russisk juryformand. Det er Kreds i dag. Velkommen til. Mit navn er Maja Hall.
Du lytter til Radio 4.
Man kan ikke være formand for en jury, der skal uddele en af verdens mest prestigefyldte priser for børnebøger, når man samtidig er en prominent del af kulturlivet i et land, der smider bomber over civile i et angrebskrig mod et naboland. Det mener 9 lande, der samstemmigt har krævet, at formanden for den jury, der skal uddele H.C. Andersen-prisen på vegne af det internationale råd for bøger for unge, skal træde tilbage. Senest så har vores dronning Margrethe også trukket sig fra sin rolle som protektor for prisen, der også kaldes Nobelprisen for børnebøger, skriver DR. Inden udsendelsen, der ringede min kollega Søren Berggren Toft til Lise Bistrup. Hun er nemlig formand for børne-ungegruppen i Dansk Forfatterforening, og han spurgte hende, om den russiske illustrator og juryformand i deres øjne bør blive siddende. Men inden vi hører deres svar på det, så er vi nødt til lige at have plads på, hvem det er, der er tale om. Der er tale om Anastasia Akhipova, det hedder hun. Hun er ifølge DR en prominent russisk illustrator og professor ved et kunstakademi i Moskva. Hun er formand for Fagforeningen for Illustratorer. Men hun sidder også i bestyrelsen for Moskvas kunstnerforening, der er meget aktivt promoverer krigen i Ukraine, og blandt andet har udskrevet en konkurrence, hvor folk kunne blive indsende illustrationer, der skulle gøre krigen populær i Rusland. Overfor DR så siger Akhipova så, at hun ikke kendte til konkurrencen, men at hun tager afstand fra den og vil trække sig fra Moskvas kunstnerforening. Ikke desto mindre, så mener Lise Bistrup, der er formand for børne-ungegruppen i Dansk Forfatterforening, ikke at Akhipova fortsat kan stå i spidsen for den jury, der skal uddele H.C. Andersen-prisen. Det fortalte hun her kort inden udsendelsen.
Problemet er jo bare, at nu er det betændt. Altså, så nu er det jo blevet et problem. Og nogle gange så er det jo lidt svært at tage noget tilbage, når det først er kommet ud. Hun har været med i den bestyrelse, det kan hun jo ikke komme udenom. Og den forening, de promoverer krigen.
Men bør man ikke, og det er jo en elgammel diskussion, ligesom, men bør man ikke adskille kunstneren fra personen? Og så sige, at hun sidder der, fordi hun er en dygtig illustrator, hun sidder der, fordi hun har de evner, hun har, og ikke fordi hun er russer, eller fordi hun har bakket op om det ene eller det andet, eller ikke har bakket op om det ene eller andet. Hun sidder der, fordi hun er en dygtig illustrator. Er det ikke et problematisk sammenblanding af politik og kunst her?
Altså den der argumentation kan man i højere grad bruge for eksempel om sport. Altså for eksempel fodbold i Katar. Skal vi ikke adskille politik og fodbold, fordi det ikke har noget med hinanden at gøre? Forfattere, også børnebogsforfattere, det er jo nogen, der tager del i samfundsdebatten og er ligesom med til, i, også i det, de skriver og det, de illustrerer, og med til at forme debatten på en eller anden måde. Så på den måde, så kan man ikke, man kan ikke helt sige, at man som forfatter bare er uden for det hele. Så nej, det synes jeg faktisk ikke, at man på den måde kan adskille det. Og slet ikke, når hun har siddet i en jeg ved ikke, om hun har meldt sig ud, men slet ikke, når hun har siddet i en kunstorganisation, som promoverer krigen. Altså, det er jo ligesom også en måde at være meget politisk på med sit kunstneriske virke.
Og et sidste spørgsmål, Lise, fordi har det overhovedet nogen betydning der? Kan du prøve at hjælpe mig med at sætte ord på, hvor stor er den her pris egentlig?
Jamen, H.C. Andersen-prisen, den er kæmpestor. Den betyder rigtig meget. Altså, den og Alma-prisen, det er nok de to største børnebogsforfatter og illustratorpriser, der findes i verden.
Lyder det her fra formand for børne-ungegruppen i Dansk Forfatterforening. Den danske gren af Det Internationale Råd for Bøger for Unge har i protest trukket sine nominerede til prisen. Men Danmark er ikke på listen over lande, der har krævet den russiske juryformands afgang. I morges så spurgte min kollega på Radio 4 Morgen, Birgitte Reindahl, der er formand for den danske gren af Det Internationale Råd for Bøger for Børn for Unge, hvorfor Danmark ikke har skrevet under. Og det er også en beslutning, der er svær, og det er en, der er under udarbejdelse, fortalte hun.
Altså, først og fremmest så vil jeg godt lige have lov at sige, at vi fordømmer den russiske invasion af Ukraine, og vi er ubetinget på Ukraines side i den konflikt. Og så vil jeg sige, at vi drøftede det på et bestyrelsesmøde den 13. oktober. Og på det tidspunkt havde vi ikke de oplysninger, som nu er kommet frem om Anastasia Akhipovas tilhørsforhold til en forening, som laver krigsstøtteaktiviteter. Dengang der kendte vi kun hende som en meget kompetent illustrator af børnebøger, som i flere år omgange har været en del af juryen. Og det var ligesom det, vi tog stilling til der, og synes, at vi fordømmer stadigvæk krigen. Men
hvis I fordømmer det så meget, og det, der nu er kommet frem om Anastasia Akhipova, hvorfor skriver I så ikke under nu?
Jamen, man kan jo ikke skrive under på et brev, der er sendt, men vi arbejder på at lave vores egen kommunikation nu, men vi er 10, og det er frivilligt arbejde, så det er noget med at få fat i hinanden på alle mulige tidspunkter af døgnet. Så vi arbejder på at lave, hvor vi har trukket, hvor de nominerede, vi havde nomineret til prisen, har vi trukket, fordi vi ikke længere efter det er kommet frem, vil være med til det.
Men vi opfordrer jer, hvis I så ikke kan skrive under på det her brev, som altså er sendt, vi så opfordrer I til, at hun trækker sig fra posten?
Det kan jeg ikke sige nu, fordi at vi skal være enige i vores bestyrelse. Det er jo ikke kun mig, der kan beslutte, hvad vi gør, for vi er 10 i bestyrelsen. Så det skal vi lige blive enige om.
Lød det altså her fra Birgitte Reindahl, der er formand for den danske gren af Det Internationale Råd for Bøger for Unge. Og det sagde hun her i Radio 4 Morgen i morges. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om den nye Netflix-serie Copenhagen Cowboy, der er lavet af stjerneinstruktøren Nicolas Winding Refn. Han vender snuden tilbage til Danmark for første gang siden de populære Pusher-film. Men den her Copenhagen Cowboy-serie, jeg har set den, og den er langt mere kunstnerisk end Pusher. Det taler jeg med to af de medvirkende om senere i udsendelsen. Men først så skal det handle om slutningen på de sociale medier. Under Facebook, Instagram, Twitters storhedstid blandt de sociale medier, ja, der var de her medier, de bandt os sammen. De gav os mulighed for at dyrke fællesskaber på tværs af verden og demokratiserede den offentlige samtale, når det gik allerbedst. Nu er de for længst blevet asociale, og selvom danskerne i høj grad er til stede på sociale medier, så bruger vi dem komplet anderledes, end da de kom frem.
Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
Mit første tweet, det var noget i retning af: "Hej Louis, ved du, hvordan det her fungerer?" Det var i 2011, 4 år efter, jeg var logget ind på Facebook for første gang, og jeg havde på det tidspunkt allerede skrevet rigtig mange tillykke med fødselsdagen beskeder på min venners Facebook-vægge, og ellers hyldet og skrevet med dem, og ja, haft det dejligt med det, opdaget nye efterskolevenner, jeg havde glemt for længst. Og det var også på omkring det tidspunkt, jeg loggede på Instagram for første gang og postede et grynet billede af min kæreste og min Nutella-mad og hvad man nu ellers havde af grynede billeder på sin telefon på det tidspunkt. Inden da, der havde jeg selvfølgelig været på Arto og på MySpace. Jeg har siden da også været på Snapchat og BeReal. Men lige nu i dag, der har jeg bare lyst til at droppe dem alle sammen. De keder mig. Selv TikTok, det her sansebombardement med 1000 meget korte videoer, keder mig, og jeg kan ikke rigtig længere finde det sociale i de sociale medier. Og det skyldes måske, at de sociale medier er ved at uddø, i hvert fald som vi kender dem. Det er der nogen, der bifalder. Dem skal du møde nu, og du er også andre, hvis karriere er baseret på dem. Og sådan to har jeg i studiet lige en, nu, hvis jeg ellers lige kan få hul igennem til det studie her. Det kan jeg. Sådan der. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Anders Hemmingsen.
Halløj.
Du står bag profilen Hemmingsen, der samler og deler skægge videoer på Instagram. Har du 1,2 millioner følgere?
Ja, yeah, det passer meget godt.
Ja. Og så kan jeg også byde velkommen til arkitekt og tv-vært og SoMe-kritiker Ane Kortsen.
Ja, det er åbenbart mig.
Det er åbenbart dig. Ja. Du er typen, der for eksempel meldte dig ud af Facebook for 11 år siden, og ja. Alle var sådan, hvordan trækker du så vejret, ikke? Mm. Det skal vi blandt andet høre mere om. Men jeg skal også byde velkommen til en, som vi skal også høre fra ekspert i sociale medier Astrid Hav. Og så skal vi høre fra Weekendavisens korrespondent i Washington D.C., Markus Berntsen. Velkommen til dig.
Tak for det. Der.
Du skriver blandt andet om politik og teknologi, og du har skrevet en bog, der hedder Danmark Disrupted. Og jeg har lyst til at starte med dig, fordi du følger med i, hvordan internettet har udviklet sig fra det start i 90'erne, Web 1 kaldte man det der, til de sociale mediers indtog, det kalder man Web 2, og hvordan vi nu går og venter lidt på Web 3. Og du har skrevet en artikel til Weekendavisen, der er ret meget af vand på mit måske nytårsforsæt med at droppe sociale medier. Mølle, du skriver, at Twitters nedsmeltning er begyndelsen på enden for sociale medier, som vi kender dem. Markus, hvad er det for en slutning, som jeg går imod?
Ja, det er jeg også meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske her i de næste par år. Men altså, man kan sige, det man godt kan se nu, synes jeg, det er i hvert fald, at sociale medier er blevet noget helt andet, end det, de startede med at være. Altså, de sociale medier, som vi kendte engang, de er døde nu. Og det synes jeg egentlig godt, man kan sige om dem sådan over en bred kamp. Og du beskriver det lidt selv her i din intro, altså hvordan, da man først, altså sådan, det var i hvert fald min oplevelse også, da jeg først begyndte at bruge sociale medier, da jeg fik en profil på Facebook og senere på Twitter, der virkede de jo mere som sådan en forlængelse af de sociale forbindelser, jeg havde i den fysiske verden. Altså, der var masser af billeder af mine venner og min familie og af fester og barnedåb og måske lidt for mange billeder af hjemmelavet mad og drinks og sådan noget. Men det var, dengang var Facebook og Twitter var lidt noget andet, men det havde noget af det samme, som var en forlængelse af de sociale netværk, vi kendte i forvejen. Og man havde også grupper dengang, det her på Facebook, hvor man mødtes i virkeligheden, altså hvor man måske lærte folk at kende på Facebook, havde noget fælles interesser, men så tog man det netværk ud i den fysiske verden og mødtes der. Og nogen kan måske også huske dengang, der var der jo folk, der, når de oprettede en konto på Facebook, så ville de kun være venner med dem, som de kendte i forvejen.
Ja da.
Eller som de, der var nogen, der havde sådan en regel om, at man kun ville, man klikkede kun ja tak til venneinvitationer, hvis det var nogen, man ville hilse på, hvis man mødte dem på gaden.
Og den har jeg holdt ved længe.
Den er jeg gået væk fra for flere år siden. Okay. Altså, men det siger noget om, hvordan de her sociale medier har ændret sig. Altså, når jeg åbner min Facebook og Twitter i dag, så er mit feed jo ser det helt anderledes ud. Altså, der er også stadigvæk de her venner og familiemedlemmer, som jeg kender, som jeg ser i den fysiske verden, men det er jo meget mere sådan meninger og debat og minder jo mere om sådan nogle kanaler, som de enkelte brugere har hver for sig, hvor de sender. Altså, hvis man skal sige lidt firkantet, så er alle sociale medier jo på en eller anden måde blevet til forskellige udgaver af TikTok, hvor man sidder og har sin egen kanal, og så sender man indhold ud i det store mørke, i håb om at få likes eller klik, eller måske endda nogle penge i nogle tilfælde igen. Ikke?
Og det er jo faktisk sjovt, for lige om lidt, så skal vi høre fra ekspert i sociale medier, Astrid Hav, der fortæller os, at TikTok slet ikke er et socialt medie. Men det er Instagram, Anders Hemmingsen, og du brød igennem med profilen Hemmingsen på sociale medier, hvor du så deler de her videoer og har rigtig mange følgere på for eksempel Instagram. Hvad siger du til den her tendens til, at sociale medier, som vi kendte dem, dengang de kom frem for de her 15 år siden, er ved at uddø?
Jamen, det betyder, at jeg skal til at finde nyt arbejde. Altså, hvis alle ligesom logger ud og ikke gider at følge med, så skal jeg finde på noget andet. Ej, hvad hedder det? Jeg tror vel også, altså, det er vel meget naturligt, at man ligesom udvikler sig også inden for sociale medier, og i starten, der gjorde man en bestemt ting, og så udvikler man sig og ligesom prøver tingene af, og tænker på, at jeg er mere en kigger end en uploader.
Ja, hvordan oplever du det blandt dine følgere? Altså, du er afhængig af, at folk de sender videoer til dig, som du deler videre blandt andet, ikke?
Jo, altså, jeg vil sige, at min indbakke er stadig rigtig fin, og modtager stadig en masse indhold hver dag. Så kan det jo være, at de ikke gider lægge det op selv, og så skal jeg lægge det op for dem og vælge ud. Så det kan være, at min nye rolle er ligesom at være ham, der lægger de billeder og videoer op, som de ikke selv gider poste.
Ja. Og Anders, jeg har det jo så sådan, at jeg er ved at være lidt færdig med sociale medier.
Ej, det er ked af at høre.
Ja, det er du nok.
Ej, nu kom tilbage til os.
Hvad kan du godt lide ved de sociale medier? Hvad kan du godt lide ved Instagram?
Jamen altså, det er jo skide sjovt sted at være, og det kan godt være, at man ikke behøver at poste så meget, men man kan følge med og blive opdateret og have. Jeg synes stadig godt, man kan have det her fællesskab i billeder og videoer, og kan genkende situationer, i hvert fald inden for mit område, inden for humor, men også alvorlige ting. Altså, hvis Lise Nørgaard, nu er hun død, og ligesom samle hende og gøre det fællesskab på et Instagram-post, synes jeg også, det kan noget. Så det kan godt være, det ikke er sådan, ser vi spise nytårsaften, men mere sådan en fællesskabsfølelse, folk har. Det har i hvert fald det er der mange, der gør ind på min profil.
Ja, så det du sådan set beskriver, det er også, at det er mindre det her solnedgange og se, hvad jeg har spist, men mere sådan store begivenheder. Men så lyder det som om, at Instagram for eksempel bare er blevet en pendant til TV2.
Ja, det kan godt være. De skal være velkomne derovre. Det kan godt være, at der bliver mindre af de der private upload, men man ligesom går ind og følger de her lidt større profiler og bliver nok mættet af det. Ja. Men jeg er da ked af, at det heller ikke er nok for dig.
Ja, ja. Jamen, jeg er glad for, at du sætter pris på mine eventuelle likes. Ja. Anne Kortsen, du er arkitekt, og så er du tv-vært, og du har været aktiv. Du er jo en stemme, som man ringer til at spørge, hvad du synes om dit og dat, og du har været aktiv på Twitter rigtig meget. Du oplever også, at det ændrer sig. Du har for længst tjekket ud af Facebook, og de her to ting, dem skal vender vi tilbage til. Men du skrev for et års tid siden, at du håber, at sociale medier dør med din generation. Mm. Hvorfor?
Fordi jeg er meget enig med Markus, jeg synes, det har ændret sig fra at være sådan en hyggelig deling af familiealbummet, til at være for, altså, den største dels vedkommende en åben kloak. Altså, jeg synes simpelthen, jeg er også træt af Twitter. Det er det eneste sociale medie, jeg har på nu, og det der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i en ægte samtale, synes jeg. Så jeg synes, at det er blevet sådan nogle, de er sådan forkvaklet og blevet til noget, som det er meget svært at se, hvad vi egentlig kan bruge det til. Altså jo, jeg er enig med Anders i, der er selvfølgelig noget omkring fællesskab, men det tror jeg, at vi kommer til at dyrke i samfundet i fysisk form meget mere, fordi vi er i stigende grad blevet mere og mere sådan ensomme i vores digitale liv. Så ja, jeg håber faktisk, at de forsvinder. Jeg kan ikke se noget godt i dem, ja. Faktisk.
Anders Hemmingsen, du har profiler på Instagram, Facebook og er på vej ind på TikTok. Der har du selvfølgelig også en profil. Det er dit job at følge med i den her uendelige strøm af meninger og underholdning. Vågner du aldrig nogensinde op og tænker, det gider jeg simpelthen mere?
Det sjove er, at jeg blev hacket for ikke så lang tid siden, hvor jeg en morgen vågner op, og så kan jeg ikke komme ind på en profil. Nå. Og det, du er ude, jeg kan ikke gøre noget. Og det første, jeg tænker, det er faktisk, at jeg bliver ret lettet. Nå. Over nu sådan, puha.
Det er en god test, Anders.
Det er en rigtig god test. Ja. Og så gik der lige et par minutter, og så gik jeg i panik. Ja, og så løb jeg rundt i lejligheden og ringer rundt, og hvad gør jeg, og sådan nogle ting. Men jo, det kan være stressende også, at skulle følge med hele tiden, og være på, og nu er der en ny app, og nu skal vi alle sammen herover og sådan nogle ting. Så jo, det er da stressende, men også samtidig lidt fascinerende, at der sker så mange ting. Så man skal have sig selv med i det, og have nogle gode venner, som Ane, som ikke er på nogen sociale medier, tror jeg.
Ja, så altså, siger du, fortalte mig, at du har fået en hippie-kæreste, der siger, at du skal lægge mobilen væk under middagen.
Jamen, det er forfærdeligt. Altså, skal vi sidde og tale sammen? Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med hende om.
Altså, hvorfor har hun overhovedet valgt dig?
Jamen, jeg ved det ikke. Det kan være, et projekt for hende. Det ved jeg ikke. Men det bliver også noget, altså, det skal jeg lige vende mig til. Og jeg er jo endda gammel. Jeg er jo 36, så jeg er jo ikke sådan helt ung med de unge, og kan slet ikke finde ud af noget. Så bare det, at jeg ikke skal have min telefon fremme, når vi ser fjernsyn eller noget. Det er meget stort for mig, så jeg tror, der går nogle år i hvert fald for mit vedkommende.
Ja, og for mig så går der måske 5 minutter, eller vi har en 10 minutters tid endnu, og når jeg er færdig med at snakke med jer, så kommer jeg til at spørge jer, om jeg ikke bare skal tjekke ud af det. Altså, jeg er sådan set klar til det. Det kunne godt være mit nyt, sådan lidt forsinket nytårsforsæt. Min eneste anke mod at droppe sociale medier, det er, at jeg går glip af noget. Og det er jo nok også ligesom det, at sociale medier lever af, vores forfængelighed og frygt for at gøre glip af noget. Jeg tror, det er sådan, du formulerer det, Markus, i din artikel i Weekendavisen. Hvor du altså jo skriver og samler op på, at den her bølge af sociale medier, den har haft sin storhedstid. Det er i hvert fald noget andet, vi kommer til at se, om slet ikke på den her måde, hvor vi har interageret rigtig meget. Men en ting er, hvad der er tendenser fra USA, og hvad man går og drømmer om, Ane. Noget andet er virkeligheden. Og andelen af danskere, der dagligt bruger sociale medier, er høj. På Facebook så er der 66% af danskerne, der kommer ind forbi. Det viste en rapport fra DR Medieforskning sidste, fra forrige år hedder det jo nu. Jeg ringede så og spurgte selvstændig rådgiver og ekspert i sociale medier, Astrid Hav, om folk er, som du siger, Markus, ved at tjekke ud af sociale medier. Hun køber ikke 100% tendensen, men der er en klar udvikling i gang, fortalte du mig.
Vi ser, at sociale medier, det udvikler sig. Så man kan godt sige, at det Facebook, som jeg sådan voksede op med, og som mange af os har kendt de sidste 15 år, jamen det er måske ved at forsvinde, men det bliver erstattet af noget nyt. Det er et område, hvor vi konstant vil se nyskabelser og nye initiativer i den her kamp om brugernes opmærksomhed. Og hvis vi kigger på især de yngre generationer, så er der altså ikke noget, der tyder på, at de er ved at forlade sociale medier sådan for alvor.
Ideen med sociale medier var, at man skulle mødes og ja, være sociale sammen, og at ligesom ideen med internettet er ligesom også det, der ligger bag de sociale medier med Web 2, at det er flad struktur, vi kan alle sammen komme til ord. Hvor er de henne nu?
Ja, det er så det, der er interessant, og det er så der, hvor man kan sige, at man godt kan, hvis man trækker det sådan lidt stramt op, sige, at de unge i mindre grad bruger sociale medier som den her interaktion, man har med venner og andre. De orienterer sig i højere grad mod sådan underholdningsplatforme, især TikTok og også YouTube. Og TikTok har selv sagt, at de ikke er sociale medier, men netop er en underholdningsplatform, og det er altså en af de platforme, som lige nu har rigtig godt fat i de unge. Det samme gælder YouTube, som har været sådan konsistent, ret stabil, ligget ret højt som de unges foretrukne platform, og som jo heller ikke på den måde er et klassisk sociale medie, men mere er en, ja, en streamingplatform, videoplatform, eller underholdningsplatform. Og så har vi så også hele gamingindustrien, som altså også rykker rigtig meget, og der ser vi, at det sådan smelter sammen, så mange de bruger også i de her forskellige spil, der er, bruger de den her sociale interaktion, hvor du enten sidder og kommunikerer med dine venner, eller også kommunikerer med nogle af dem, du spiller med, som du ikke kender, og som befinder sig andre steder rundt omkring i verden. Så sådan lidt skåret ud, så kan man sige, at vi bliver ved med at være enormt sociale, når vi er på internettet, eller vi er i nogle forskellige spiluniverser, men vi kommer nok til at gøre det på andre måder, end sådan, som vi brugte Facebook for 5 år siden.
Lyder det her fra selvstændig rådgiver og ekspert i sociale medier, Astrid Hav, her i Kulturmagasinet Kreds, hvor jeg stiller skarp på, hvad der sker med de sociale medier, for det vi hørte fra USA-korrespondent Markus Berntsen, som skriver i Weekendavisen, han er tæt på politik og teknologien derovre, at der er jo en afvikling i gang på de sociale medier. Det har jeg, får jeg så Anne Kortsen og Anders Hemmingsen til at reagere på to. Der har det lidt forskelligt med sociale medier, men lad mig lige vende tilbage til dig, Markus Berntsen. Vi ser de sociale medier komme i det, man kalder Web 2. Altså, hvad skal man sige, anden version af internettet. Det kommer først i Web 1 i 90'erne. Fri adgang til viden med Google og Wikipedia. Og så kommer Web 2, de sociale medier. Hvad var ambitionen med dem, da de kom frem?
Ja, men ambitionen var jo, altså måske. Nogle gange så glemmer man, hvor stor en revolution det første internet var. Ikke? Det første internet, det var jo sådan, så kom der viden ud til alle. Lige pludselig fik alle adgang til Wikipedia og nye bøger, der blev digitaliseret. Og så man skulle bare logge på nettet, og så kunne man få adgang til alt den her viden. Men det var jo kun folk, der kunne finde ud af at programmere en hjemmeside eller oprette en blog dengang. Så skulle man selv kunne programmere lidt, som kunne dele den her viden. Og med det nye sociale internet, der kommer sådan fra midten af nullerne og med Facebook og frem, der var det alle, der kunne være med til det. Altså det var alle fik mulighed for selv at kunne dele ud af den her viden. Så al den viden, man sad med selv, kunne man sådan dele med hinanden og med de netværk, man nu var en del af i forvejen. Og metaforen for det her, det nye sociale net, det var jo sådan en hjerne. Altså, så hele jordens befolkning ville blive til en stor hjerne, der ville blive forbundet. Vi ville alle sammen være sådan en celle i hjernen, som kunne interagere med hinanden i det her store sociale net. Og det holdt ikke, altså det holdt ind i noget tid, men fordi at de her sociale mediers forretningsmodeller især var det på grund af dem, så kom det til at udspille sig på en helt anden måde, end man har troet, fordi altså noget af det var jo synligt for os. Altså man kunne se på Facebook for eksempel, at sådan brugerfladen blev ændret, sådan så de gerne ville have os til at lave flere nyheder og ikke danne så mange sådan grupper, som der var i begyndelsen med Facebook. Men også, der er jo sket en masse ting, som vi ikke har kunne følge med i, hvor der er blevet skruet på algoritmerne på de her sociale medier i retning mod, at vi skal, eller at de opslag, vi laver, som får mange reaktioner, de også bliver mere synlige for de andre brugere. Altså, jo mere sådan provokerende eller strømførende et opslag, vi laver, jo flere kommentarer skriver de, og jo længere tid tilbringer vi så os alle sammen på platformen, ja. Og jo flere penge tjener
og mere afhængige bliver vi af det, er jo noget af det, man snakker om. Ikke? Ja, ja. Og vi har jo lige hørt dig, Anders Semmingsen, tale om at være afhængig, i hvert fald beskrevet, hvordan du får det, når du lige pludselig ikke kan komme ind på de sociale medier. Men hvordan kom du egentlig ind? Hvad er din vej ind? Var det bare, hey, jeg samler lige de sjove videoer, 1, 2, 3, så har jeg en karriere?
Ja, jeg tror, jeg arbejdede i DR i mange år som bogholder, og synes det var røvkedeligt. Og så gik op og ned af de her værter og tilrettelægger, og synes det var sjovt. Og jeg havde ikke rigtig uddannelsen. Og så kom det her medie, og har altid synes humor var interessant. Og så er det egentlig bare lidt en kopi af det, der findes i USA, 9gag og så videre. Der fandtes bare ikke rigtig en dansk version af det dengang. Så det kastede mod i, uden overhovedet at tænke, at det ville blive til noget stort. Så det var meget tilfældigt og af lyst og kærlighed, tror jeg.
Og den kærlighed, den holder du fast i?
Ja, jeg har ikke rigtig andet at lave.
Men jeg ved også, at du har talt med en, der ved rigtig meget om, hvad der rører sig på medierne, Kjeld Reinicke, om hvor du skal bevæge dig hen, og du skal tage over på TikTok, jo, som jo så ikke er et socialt medie, fik vi at vide her, Astrid Hav, lidt tidligere. Hvordan tager man sine 1,2 millioner følger med derover?
Jamen, det er en stor opgave. Altså, det er jo noget med nogle nye algoritmer, og mange YouTube og Instagram og Facebook kigger meget mod TikTok og ser dens algoritme. Hmm. Og der handler det ikke så meget, hvad jeg har hørt på vandrørene, så meget om likes og følgere. Det handler mere om, at man får de her recommendations-videoer og ligesom bliver anbefalet noget. Så det er noget med at starte lidt forfra og lave nogle mini-tv-kanaler og ligesom kigge den vej. Så det er noget at gravearbejde, men jeg har rigtig god tid.
Ja, okay. Annie Kortsen, tror du, at Anders kan få dig med på et tidspunkt?
Kom nu lidt.
Ja, altså han laver en underkanal til Hemmingsen, der handler om arkitektur måske. Mm. Så kan det godt være, altså i virkeligheden, så tror jeg, det er rigtig nok at opfatte TikTok som en, altså jeg tror, TikToks nærmest konkurrent, DR eller TV2, altså det er i virkeligheden den nye måde at se tv på. Sådan, hvis man skal sætte det meget på spidsen. Jeg opfatter ikke TikTok som det samme som Twitter eller Facebook eller Instagram for den sags skyld. Det er mere, som Astrid Haug siger, en underholdningsplatform. Og det er også det, hvor Anders får mere travlt, fordi han skal kuratere sit indhold på samme måde, som en redaktør vil gøre det, en underholdningsredaktør vil gøre det i DR, eller en kanalredaktør vil sige, jamen, så har jeg et bånd med 2. verdenskrig, og så har jeg noget, der handler om mad, og så har jeg noget. Så derfor så er det en større opgave, tænker jeg, for Anders at rykke over på TikTok. Men jeg tror heller ikke, der er nogen vej udenom. Altså, fordi det går ned ad bakke for de andre.
Ja, det gør det, og Markus Berntsen, prøv lige at sætte os ind i, hvor presset er de sociale medier, Twitter, Instagram og Facebook, lige nu nogle af de allerstørste herhjemme i hvert fald.
Altså Twitter er jo sådan lidt en historie for sig, fordi det er jo helt vildt, hvad der foregår der, og også meget uforudsigeligt, hvordan det kommer til at udvikle sig, altså efter at Elon Musk har overtaget det. Men altså hvis man ser på et medie som Facebook, så går det jo ikke ret godt på den måde, at de jo har, altså Facebook har vokset helt vildt hvert eneste år, siden det blev oprettet. Men lige nu så mister de brugere i Vesten, altså i USA og Europa. Det er svært at forestille sig, hvordan de skulle de skulle komme tilbage, tænker jeg. Det er også svært. Altså, man hører tit om sådan nogle alternativer til Facebook og Twitter. Altså, nu vil jeg ikke være på Twitter mere, fordi Elon Musk har overtaget det, eller fordi det er ved at udvikle sig til sådan en heksekedel af sådan en misforstået debat, hvor man det handler mere om at skyde hinanden ned, end at diskutere substansen. Og så er der sådan nogle alternativer, men de bliver aldrig ret store. Altså ligesom lige nu er det her Mastodon, der bliver nævnt som alternativ til Twitter. Men det er heller, de har fået mange nye brugere. Men der er jo de her sådan netværkseffekter, som man taler om med sociale medier, hvor de store medier bliver meget større som regel. Og de her alternativer til de store sociale medier, som har nogle gode forretningsmodeller, der fungerer, de har det ret svært.
Ja, så er der jo ligesom deres forretningsmodeller, om de kan følge med og blive ved med at tiltrække også følgere, og så er der jo også ligesom, altså sådan om det passer, de måder, de logger os ind på, og så er der også deres omdømme, Ane Kort. Noget af det, du skrev om, da du for et år siden virkelig sagde nej tak til sociale medier, det var den her analyse, der var kommet frem fra den var en stor Cambridge Analytic-afsløring, hvor det var i forhold til Instagram, hvor man, fik at vide, at firmaet høstede data om profiler, om de profiler, der var der på, og også fandt ud af, at de førte til ensomhed og ulykkelighed blandt deres brugere på Instagram. Hvordan er det, du ser det på de sociale medier?
Jamen, altså, jeg er jo meget ked af det på min døtres generations vegne. Nu har jeg en datter på 20 og en på 17. Og jeg kan godt huske, hvordan det var at være den alder, hvor meget man måler sig med andre, og hvor forkert man kan gå rundt og føle sig meget af tiden. Og det er selvfølgelig en følelse, man har, når man er ung teenager. Men for mig at se, så forstærker et medie som Instagram det helt vildt, fordi at man hele tiden sidder og kigger på nogen, der har det federe end en selv, som er smukkere og tyndere og lægger bedre makeup og går i pænere tøj. Og, altså, det er en lang sammenligning, og det er jo ikke sandt, det man sidder og kigger på. Det kan bare være meget svært at forstå, hvis man er 13-14 år. Og det har vi jo godt været klar over længe. Nu ligger der så sådan en helt konkret forskning, der viser det. Jeg synes, det er så mærkeligt også her i valgkampen, at man taler om unges angst og depressioner og sådan noget. Man ikke kobler det sammen og siger, hvor kan det komme fra? Det synes jeg er mærkeligt. Og jeg tror, at at den her generation af unge vil se tilbage på os forældre, når de selv bliver den her alder, og siger, fanden, var det, I gik og lavede? Hvorfor lå I bare stå til på den måde? Fordi det skader dem. Og det
synes jeg faktisk er ret interessant, Anders Hemmingsen, og for dig til at forholde dig til. Du har været, du er på sociale medier og Instagram, en af de største medier for din lille business, store business. Hvordan forholder du dig til alt de dårlige historier, der kommer om særlig Instagram som et medie, der kun puster til unge menneskers usikkerhed og forhold til ensomhed og angst?
Jeg er helt enig med, at der er stadig mange af de her portræt eller de der pæne billeder af folk, og de har det fedt, at de er på de rigtige rejser, og alt er bare det fedeste i verden, og man godt kan få den der følelse af, at hvorfor er jeg ikke sådan? Min profil prøver jeg også en gang med og ligesom hive det lidt ned, og ligesom også vise bagsiden af medaljen af det her, eller det er også okay at have en fucking lortedag, eller hvad ved jeg, så jeg prøver også så vidt muligt at lave lidt sjov med de her glansbilleder, der er, og har gjort det igennem mange år nu efterhånden. Så jeg er i hvert fald ikke en, der pusher på, at det er den vej, man skal gå, men ligesom pille det lidt ned og fortælle folk, at det er okay at være menneske og have en dårlig dag, for eksempel.
Men selvom at du gør det, så er du stadig på et medie, hvor du så hjælper unge til at blive på det medie, hvor der er en masse andre, der måske poster nogle ting, der ikke er så fordrende for dem.
Men så, ja, det kan man måske godt sige, men så prøver jeg så vidt muligt også at få dem til at se lidt, måske lidt kritisk på de her ting, som der også bliver postet af mange af de her influencer-typer, og også at alt er ikke er sådan der. Så måske er det også meget godt, at man er der, så man også ligesom kan have noget modvægt til alt det her pæne liv, som de nu har.
Og det er jo blandt andet det pæne liv, som jeg ikke længere føler, at jeg er afhængig af at følge med i på Instagram. Jeg føler heller ikke, at der sker så meget på Twitter, at der er så mange spændende debatter. Og heller ikke på Facebook faktisk. Ikke engang som journalist føler jeg, at jeg får rigtig meget ud af at være på de her sociale medier. Så jeg overvejer nu, og jeg har sådan en mappe på min telefon, hvor jeg samler alle de sociale medier. Og jeg tror ikke, jeg kan logge mig ud af dem alle sammen nu, for jeg tror næsten, man skal hente PUD for at komme ud af Facebook.
Det er svært. Det er rigtig svært at komme ud af Facebook. Det tog mig 3 uger.
Er det rigtigt? Ja. Ej, fortæl mig lige det. Prøv lige først rent praktisk. Altså, jeg spørger jer lige om lidt, om jeg skal droppe social media. Ja. Der er jo 3 mennesker, så jeg kan jo spørge. Og så kan vi jo se, hvad jeg skal gøre. Men hvad gør man egentlig, altså Anne Kortsen?
Jamen, mit ligger jo mange år tilbage, da jeg ville ud af Facebook. Men jeg prøvede bare at slette min profil, så blev den ved med at spørge, om jeg var sikker. Og jeg sagde ja, og så sagde den, der skulle gå, jeg tror, der skulle gå en uge.
Nej, er det svært at komme ud af Facebook, og der blev skældt?
Jamen, det var enormt svært. Jeg skulle vente en hel uge, fordi det kunne jo være, at jeg ændrede mening, og det kunne også godt være, at det ikke var mig. Og den blev meget mistænkelig. Og da der var gået en uge, så skrev jeg, men det er mig fortsat, jeg vil gerne fortsat ud. Så skulle jeg svare på, hvorfor? En masse spørgsmål, og så igen skulle der gå yderligere tid. Og selvom jeg så troede, alt var slettet, så fik jeg pludselig en mail om, at det hele lå der stadig. Jeg kunne stadig nå. De havde aktiveret den. Jeg kunne gå ind og poste nu, hvis jeg havde lyst. Så måtte jeg gå ind igen og slette. Jeg husker det som et mareridt, altså, og de har jo aldrig nogensinde slettet det, der lå der. Altså, så selvom man sletter sig nu på de sociale medier, så har man jo sat mange, mange, mange års digitale fodspor veje, så du kan godt slette det, men de glemmer dig.
Jamen, jeg var faktisk inde og kigge på dig, der så jeg sådan, at jeg skulle, hvordan skal dit eftermæle være? Ja. var nemmere at svare
ja,
på.
Ja, men det er næsten som om, at du vil begå selvmord. Ja. Det er sådan, de opfører sig.
Ja. Nå, men en ting var så at melde sig ud af Facebook, en anden var så folks reaktion, da du meldte dig ud for 11 år siden, da Facebook var jo på sit allerhøjeste. Ja, ja. Ja. Hvad sagde folk til dig?
Jamen, de mente faktisk, at jeg begik social selvmord. Altså, der var flere, der spurgte, hvordan ville jeg så blive inviteret til fester?
Og det, jeg griner, fordi jeg havde det virkelig sådan, med folk, der gjorde det sådan der, undskyld, vil du ikke være sammen med os?
Men så kommer du aldrig til ting igen. Du kommer aldrig med til noget. Og det viste sig jo så ikke at være tilfældet, fordi hvis folk virkelig gerne vil have, at man skal komme, så sender de så en sms.
Tænk, hvor mange fester du har glip af.
Jamen, det kan godt være, men jeg kan jo ikke mærke, hvad jeg har gået glip af. Altså, det viste sig at være meget mere uproblematisk, end jeg havde regnet med, faktisk. Ja. Og da min bekendtskabskreds var kommet over det værste chok, så indrettede de sig også derefter. Det har aldrig rigtigt. Jeg har ikke set mig tilbage.
Okay. Nå, jamen, nu spørger jeg. Skal jeg droppe i sociale medier? Og jeg starter med dig, Markus Berntsen. Du siger jo, der alligevel ikke er mere at komme efter.
Ja, jeg synes, du skal holde en pause. Det er diplomaten, der tæller. Du kan holde en pause i 2023, og så kan du mærke efter, hvad
det er. Husk, jeg holde en pause et helt år? Ej, det var meget. Ja.
Ja, så mærk efter, hvad det er, du savner, når du sådan med dierne pege nærmer dig din telefon. Ja. Hvad er det for et behov, du gerne vil have opfyldt? Ja, det vil være min anbefaling.
Anders Hemmingsen, hvis jeg nu dropper alt, men bliver på TikTok, så er du vel glad, er du ikke?
Jo, altså, så skal jeg bare lige få banket det i gang, så er jeg glad for, at du er der. Men giv dig en pause måske på en dag, og finde ud af, hvad du så vil bagefter. Det er mit råd herfra.
Hvad siger du, Ane?
Nej, du skal bare slette det hele.
Det ved du hvad. Mm. Nå, ved du hvad, jeg vil godt starte med 24 timer sådan. Uden sociale medier.
Så jeg gør det her. Det er så udsigt mig, at slette det nu.
Ja, altså, det ved du hvad, jeg
er faktisk en frihed uden lige.
Ja.
Uden fester.
Ja. Uden fester.
Men derfor, jeg synes også, det er svært for noget, hvor meget jeg skal slette, fordi der er også noget LinkedIn, og der er mange sociale medier. Men tusind tak for, at I var med her i Kulturmagasinet Kreds til at se på, hvad det er for en virkelighed, vi er i lige nu, hvor de sociale medier, de har de helt store appen, Facebook, Twitter og Instagram, har peaked, og bare sådan lidt, du siger, vi er lidt på sådan en gravsplads lige nu, Markus Berntsen, og venter på, hvad det næste er, der sker. Og det næste, det er nok, at vi faktisk skal til at være mere passive og se på TikTok. Tak, fordi I var med til snakken.
Selv tak.
Og med mig havde jeg jo altså arkitekt og tv-vært Ane Kortsen, USA-korrespondent Markus Berntsen, der følger med i politik og de store tech-giganter. Så havde jeg social medieekspert Astrid Hav og også Anders Hemmingsen, der står bag den populære blandt andet Instagram-profil, snart også TikTok-profil, der hedder Hemmingsen.
Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
Pusher, Drive, Neon Demon. Den danske stjerneinstruktør Nicolas Winding Refn, han står bag både store internationale og danske film og serier. Og nu er han efter mere end 15 år i udlandet tilbage i Danmark og klar med en super hyped serie fra dansk grund. Den hedder Copenhagen Cowboy og udkommer på Netflix i morgen.
Jeg ved ikke, hvad du er. Eller hvad du er i stand til. Men mennesker er døde i dit nærvær. Og mennesker har få et nyt liv i dit nærvær.
Jo, og den stoppede lidt brat, den ellers god musik fra traileren her i Copenhagen Cowboy. Det er en serie, der følger den mystiske Mio gennem den kriminelle underverden i København. Og det er sådan en søgen på retfærdighed og hævn i hvert fald også. I klippet her, der hørte vi også skuespilleren Zlatko Buric, som vi også kender fra Pusher-filmene. Og det er ikke den eneste genganger, for det er nemlig også Pusher-filmenes instruktør, Nicolas Winding Refn, der står bag den her nye Netflix-serie, der hedder Copenhagen Cowboy. Serien, den får blandede anmeldelser i den her uge, men bliver honoreret for at være tro mod Winding Refns egen kunstneriske ånd. Og jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan det er at være med i så kunstnerisk projekt, som den her film, eller den her serie er. Et projekt, der bliver, hvor der blandt andet er en, der skal spille en dæmonisk blond aristokrat, hvis far tilbeder pikken som en gud, som Politikken skriver om din rolle, Andreas Lykke Jørgensen. Velkommen til dig.
Hej, pænt goddag.
Og en af dem, der har stået på sidelinjen af Winding Refns karriere, har jeg også med, men som nu er med, det er dig, Lola Corfixen. Velkommen til.
Tak, tak.
Du er nemlig Nicolas Winding Refns datter.
Det passer.
Ja, og det er jo ikke kun, der er kun én datter, der er to døtre med i filmen, og så er hans kone også med på sidelinjen i filmen. Og jeg så her med, Andreas og Lola. I er ret nye i filmverdenen, altså hvor I er on screen på scenen. I, Andreas, du har ikke medvirket i en serie før fra i morgen, så kan vi alle sammen se dig på Netflix. Lola, du er nærmest lige blevet færdig med gymnasiet og blev student i sommer, og det her kan man så nærmest sige din anden eksamen, du er i gang på. Er I spændt på, at serien får premiere i morgen?
Uden tvivl.
Altså, jeg kan jo ikke vente, ja. Kan man sige.
For hele den her familie plan ting jeg har lavet gang i.
Ja, der bliver råbt og skrevet derhjemme, vi er altså så nervøse.
Er det rigtigt?
Vi glæder os rigtig meget.
Er det noget, sådan I snakker om?
Altså, jeg tror alle, du ved, tænker over det, men på en eller anden måde, så er det jo bare en normal hverdag. Altså, så gør vi jo bare klar til, at folk skal modtage sådan et sjovt projekt, vi har haft gang i så lang tid. Så jeg tror også, der er rigtig spændt stemning blandt os alle sammen.
Ja, det er sjovt. Nu er jeg gjort klar til juleaften med min familie. Du har gjort klar til, at hele Danmark skal, og hele verden skal se den her serie.
Det er det.
Og lige om lidt, så skal vi høre lidt om, hvem Nicolas Winding Refn er som instruktør. Men hvad vil du sådan sige, bare lige kort, Lola, det er for en type serie, det her?
Altså, det er jo selvfølgelig en serie, som er måske lidt unik i det, og noget folk lige skal vende sig til at starte med, men det er jo også en serie for mange unge, og jeg tror, der er mange ting, man kan spejle sig lidt i, så det er jo også en serie for alle.
Og der har været utrolig meget hype omkring den her serie, så der har for eksempel været overskrifter som "Se den vilde teaser", og efter de to første afsnit, der blev vist på filmfestivalen i Venedig, hedder det, der skrev Soundvenue, "Forhåbentlig er der noget stort i vente." Og hvorfor er det, der har været så meget hype? Jamen, det, lad os lige få genopfrisket, hvem Nicolas Winding Refn er. Han er den her danske instruktør og manuskriptforfatter, der i en alder af bare 24 år instruerede sin debutfilm, som det kan være dig, der lytter med, kender.
Thor, du skal ikke... Nej. Men hæve en.
Nej.
Du siger nej, men du mener ja.
Du siger nej, men du mener ja. Det her citat er selvfølgelig fra den første Pusher-film med Kim Bodnia som Pusheren Frank og Mads Mikkelsen som Tony. Der er tre Pusher-film, som alle er blevet nærmest kultfilm i en del af dansk filmhistorie. Og der er faktisk også lavet et amerikansk remake af den første Pusher-film, så populær den blevet. Udover Pusher, så instruerede Winding Refn i 2011 filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen, som den her mystiske driver, der sådan er stuntmand om dagen og flugtchauffør og for de kriminelle om natten. Winding Refn, han vandt prisen for bedste instruktør på filmfesten. Festivalen igen i 2011 for netop Drive. Og den lagde lidt op til den serie, vi skal tale om nu, for den begyndte også at være kunstnerisk, og vi så også, Lola, jeg har lyst til at spørge dig, har din far mange billeder i lyserød og blå derhjemme?
Ja, altså han ser jo, det er jo lidt hans farver.
Ja,
alt, hvad han
har
gør.
De to farver.
Ja, det er jo alt, hvad han kan komme til, det bliver den farve.
Det er der i hvert fald lidt af i den her film Drive, og det er der rigtig meget af i den nye danske Netflix-serie Copenhagen Cowboy, som altså er instrueret af Nicolas Winding Refn. Og Andreas, hvad var dit forhold til Nicolas, inden du var med i den her film? Eller serie, undskyld.
Altså, mere eller mindre slet ikke eksisterende. Ja. Jeg havde selvfølgelig set Pusher-filmene, da det er bare en ting, man bør have gjort som en ung dansker i min alder. Det er lidt weird, hvis du ikke har i hvert fald. Mm. Jeg tror, jeg kendte ikke rigtigt til nogen. Jeg kendte lige til Tarantino, som har været den eneste instruktør, som jeg kendte til på forhånd af det her. Som jeg gik lidt ind i billedet ved at egentlig bare møde en anden person, en ny person, ja. Da jeg gav ham hånden for første gang.
Det var så en kendt person, som du gav hånden, Lola. Hvordan var det at arbejde professionelt sammen med din far?
Jeg tror, jeg havde en vildt god oplevelse. Altså, jeg tror heller ikke helt, jeg vidste, hvad jeg skulle sådan forvente, fordi jeg ligesom altid har stået lidt i baggrunden af det hele, og sådan bare lidt, ja, hæppet hjemmefra. Men jeg nød det mega meget. Altså, når vi gik på arbejde, gik vi på arbejde, så altså, det var jo strikt professionelt, og så når vi kom hjem, så kiggede vi til hver sit.
Og lige præcis, hvilke to roller I spiller, det kommer vi ind på lige om lidt. Men vi skal også lige se lidt på, hvordan den er blevet taget imod. Serien kommer jo altså først i morgen, men vi er nogen, der har fået lov til at se lidt af den. Og anmelderne har også set den, og der er så småt begyndt at dryppe anmeldelser ind, og de er ret blandet. Sammenvendt jo skriver, at Nicolas Winding Refn har begået den måske mest bizarre Netflix-serie til dato. Det synes jeg er en fantastisk overskrift. Og giver den 4 ud af 6 stjerner. Politiken giver den 2 stjerner. Berlingske giver den kun en enkelt. Berlingske skriver, at det er som om Nicolas Winding Refns selvforelskelse, auteurstil, har fået lov til at løbe totalt løbsk. Og nu er... så det nu er decideret anstrengende, skriver det. Og Politiken skriver, den nye Netflix-serie fra instruktøren bag Pusher og Drive, er som at være fanget på filmskolen i en langsom, men endeløs 360-graders panorering. Og det er, fordi der er mange af de her 360-graders panoreringer. Og det, man jo også kan høre i anmeldelserne her, det er, at det er en underholdende, eller det er en kunstnerisk film. Det er ikke sådan en badehotellet-serie, vi har gang i her. Andreas, hvad tænker du om den her slags anmeldelser, som er vildt blandet og går på, at det er en kunstnerisk serie, du har været med i?
Jamen, altså som du siger, så er det her ikke, det er ikke badehotellet, vi går ind i. Det er et stort kunstnerisk billede, som vi er i gang med at male her, og du kan modtage det på flere forskellige måder for, hvilken person du er. Mm. Jeg synes, serien den er utrolig smuk, lyden er utrolig god, der er fantastisk musik og nogle fantastiske billeder. Og det har jo selvfølgelig været en virkelig stolt af at være en del af, og ja, altså, jeg håber selvfølgelig på, at folk vil modtage det som positivt, men jeg tror virkelig på, at det er let for sådan eye of the beholder.
Men du har også fortalt mig, at det var også en serie, hvor du så den første gang, altså med dig selv, ikke tænkte sådan, hvordan skal jeg lige have det med den her serie, og så kan du ligesom bedre lide den over tid. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
Altså, for mig så har det været meget mærkeligt at skulle se sig selv på skærmen.
Ja.
Det er noget helt nyt, og det har været en helt ny måde, at jeg skulle se en film på helt generelt. For mig så har jeg sådan set på serien igennem, og jeg tykker mig lidt igennem den, som om, at det, hvad kan man sige, var også et slags skoleprojekt, og jeg skulle sådan se, hvad jeg har gjort, og hvad jeg kunne have gjort anderledes. Mm. Det er egentlig bare den måde, som jeg ser ting, som jeg selv har været med en del af. Men det er en serie, som der er ret stor, der foregår ret mange ting. Jeg synes, at jeg skulle lige have en lille smule tid til at tygge mig igennem den, men det har været på en mega positiv måde, og jeg har reageret selv rigtig positivt på den.
Og hvis vi lige skal tage en lille snip mere fra en anmeldelse fra Politiken, som også beskriver det egentlig meget godt. Hele den cocktail af klamhed, det skal vi ind på lige om lidt. Du spiller nemlig en ret klam rolle, Andreas. Serveret med et mørkt neonkirsebær på toppen, kan du få i hyper-æsteten Nicolas Winding Refns nye... jeg kan slet ikke sige det, alt det ord, hun putter i. Nye formeksplosion af en tv-serie Copenhagen Cowboy. En serie, der højst sandsynligt kommer til at indkassere et mix af både begejstrede og udmattede anmeldelser, som så vanligt, når det gælder en WR, som Nicolas Winding Refn, din far, gerne signerer sig med. Hvordan har du det med de her blandede anmeldelser, Lola?
Altså, man kan jo sige, heldigvis har vi alle sammen forskellige smag. Mm-hmm. og jeg synes, at Copenhagen Cowboy, det er jo noget nyt, og det er jo noget unikt. Og der ligger jo også noget smukt i, at det ikke er blevet lavet før. Og jeg tror også bare, at vi fokuserer på de positive reaktioner, og hvor godt det gik i Venedig, og folk vil ikke sætte sig ned igen. Og verden over, så jeg tror meget af det, altså man kan jo selvfølgelig ikke altid forholde sig til en person, men lige nu fokuserer vi jo bare på det store. Vi er jo mega stolte af at være med i det. Altså, vi griner af det hele tiden, så jeg tror vi er bare glade for, at folk ligesom også kan se, at vi synes, det er så godt.
Og lad os så se på, hvad det er for en serie Copenhagen Cowboy.
Ona nije ta devojka koja se predstavlja. A Una ne donna si sreccio.
Nu er din triste job.
Ja, her hører vi lidt fra traileren igen. En brutal underverden af gangstre fra Balkan, Kina og Danmark, hører vi her.
Jeg vil få sones med dig.
Hvordan har du tænkt dig, at det skulle lade sig gøre?
Copenhagen Cowboy er en film, der handler om hovedpersonen, eller serie, jeg bliver med at se film, men det er en serie, der handler om hovedpersonen Mio, som bevæger sig rundt i det her, den her underverden i Danmark af forskellige gangster. De kommer fra Balkan, de kommer fra Kina, og de kommer også fra Danmark, og hun gør ligesom op med dem, og er sådan en lidt en slags superhelt. Man kan ikke helt finde ud af, om hun egentlig er lidt overnaturlig. Er hun en alien, en væsen udefra, eller hvem er hun egentlig? Hun søger i hvert fald efter retfærdighed. Det er jeg ret klar over, efter jeg har set serien her, og udøver så hævn. Og hun møder så sin nemesis, og det er jo faktisk dig, Lola. Det er figuren Rachel, som hun møder på et tidspunkt. Og kan vi ikke lige prøve at få forklaret, Lola, hvem er Rachel i Copenhagen Cowboy?
Jo, altså man kan jo sige, jeg tror, efter jeg har reflekteret lidt over det, jeg ligesom ikke vil beskrive Rachel som en sådan person, men mere sådan, fordi der er det her helt magiske univers, at hun måske lidt mere af sådan en energi, der bare flyver lidt rundt mellem alle og bare lidt venter på, hun ligesom får hendes tur til at flyve ud i verden og opleve. Så jeg tror, meget af det er jo også lidt, hvad man sådan selv ser i hende.
Og det beskriver jo også noget af universet i den her serie, som skifter genre mange gange, og helt bevidst, altså vil både være en magisk realisme, og den vil også være en western, lidt en kung fu-film. Den vil mange forskellige ting, og vi har jo også 6 afsnit af en times varighed at gøre med. Og i serien, så møder man så også måske en af de klammeste figurer, jeg længe har set i danske serier. Den spiller du, Andreas Lykke Jørgensen. Prøv lige at fortælle om din figur, Niklas. Eller karakter.
Jamen, Niklas, han er sådan lidt en skæv figur, kan man vel godt sige. Han er en overklasse, masse psykopat, seriemorder, der er mere eller mindre har fokus på at slå kvinder ihjel. Han kommer fra en familie, hvor det er, at igennem 100 år har de haft et fokus, og det er at slå ihjel. Altså, han er en helt absurd karakter, som der ikke har nogen følelser for nogen som helst. Jeg tror, at den eneste person, som han godt kan lide af sig selv. Og det har været fascinerende at spille en rolle som ham, fordi han er altså virkelig så skør, at det næsten ikke kan forklares.
Ja, altså der er for eksempel en scene, hvor han ligger og kæler ved nogle kælegrise. Han jager sådan en meget skarp kniv af en slags ned i en pakke, hvor der bare kommer blod ud. Man kan virkelig se hans fascination af både kvinder og blod også i den her film. Og der er en frygtelig scene, hvor du bliver skamferet af nogle grise, som nok er det værste, jeg længe har set. Fordi der er tid til at se det hele. Også hvordan du kommer der efter den her scene. Hvordan var det at spille så ulækker en ubehagelig og usympatisk person, som du spiller?
Jamen, altså, det var en... Jeg er lidt svært ved at forklare, hvordan det var. Fordi det var lidt en følelse, som der udviklede sig, mens man var der. Der var ikke rigtig noget, jeg var forberedt på. Jeg ledte mig bare lidt ind i karakteren, da det var der. Og altså, der er ikke rigtig noget at sammenligne med ham i resten af livet.
Heldigvis på en eller anden måde.
Ja, meget heldigvis.
Og her til sidst må jeg høre, hvad er jeres bedste grund til, at man skal tænde for Copenhagen Cowboy i morgen på Netflix og se den serie, som I medvirker i?
Alle elsker oplevelser, så det er jo en oplevelse.
Helt sikkert, siger du, Lola. Hvad siger du, Andreas?
Men jeg er så tilfreds med Lolas svar. Jeg kan ikke rigtig tænke på andet.
Det er Jordan. Tusind tak, fordi I var med her i Kulturmagasinet Kreds.
Mange tak.
Altså, her havde vi Andreas Lykke Jørgensen, som spiller Niklas, og Lola Korfiksen, som spiller Rachel i Copenhagen Cowboy, som er den her nye danske Netflix-serie, instrueret af Nicolas Winding Refn, som kan ses på Netflix fra i morgen. Og Nicolas Winding Refn har arbejdet lidt i det univers før, som vi ser i den her Copenhagen Cowboy-film. Og i det univers, der spiller musikken altid en væsentlig rolle. Så vi slutter lige med et minuts tid af Kavinskis nummer Night Call, et nummer, som blev udviklet til filmen Drive i 2010. Yeah.
I gotta tell you something new.